de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bakangemi ntuku minei ya buloko ya monene ya Beni Kangbayo babimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni.
Me toza na krente za komona ete na kati ya batu wana oyo bazo ba grand criminel bakozala comme assassiné en français bazo la taposo ya meme alors que baza ba lu oyo nde krente na biso.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajide na bokuse ba bongisaki mateya pona bato basalaka misala to ba prestataire ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya misala.
Mingi ezomonana epai ya basi ndenge baza koviole bango ba jeune fille omona bana mibali kozwa bango na makasi bamama mpe ya basi ya mikolo ntango ya pesi consentement te soki mobali atamboli na ye eza ka ya viol.
Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pamba te auti kokoma buku na kombo Le Bourreau des Femmes Seules. Isika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango. Makambo maemanso tokolobela yango na mwa ntango kasi yambo mpenza tolanda basango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. FRDC mampingama ekolo Congo démocratique na basungi bayango ba bundi ba mangomba ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu ba pekisi lelo batumboki ba M23 kubuto la mboka Saki pene na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord Kivu baye société civile ya territoire ya Masisi batatuli iti batumboki ba M23 baye Kinshasa efunda ka kopesa malisungi na ekolo Rwanda ba meka kikulikana nzela ya Kamurunza pona kokota na Sake kasi bakutana kina ebaka ya FRDC na ba wazalendo molobili ya société civile ya esika eyi Telesphore mito ndeke ya lobi eti kimia ezongi na tungo na Sake. Na ngambo na yango MONUSCO misalami ya uinu na ikulu Congo Démocratique sakoli ete lendisi bisika basoda bayango bazali na kanya bayonga na territoire ya Lubero pona bitumba biye M23 pe mangomba masusu mamabundi bazali kosala na sud-ouest ya Rwindi kaka na etuka ya Nord Kivu koleka basivili nkoto tuku sambo na motoba bakimi bisika bya bango pona bitumba biye MONUSCO elobi ete ekelinzela elongo na FRDC pona kobatela baye bazali kokima basoda bakimia bazali kobatela nzela ikindaka na Sake mpe Goma. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pesaki lobi luleki e kateli na yango pona bibonga bya bakelimi beko ba ekolo kama minei na tuku libwa. Cour constitutionnelle ezongisi bongo bakelimi beko tuku minei na motoba baye balongola maki kati na bosenga ya bakelimi beko nkoto yoko na kama moko na tuku mibale na misatu ezwaki. Cour constitutionnelle e lobi tuku mibale na moko ba milongolaki bango moko nkama mitano na tuku mibale na mitano babwaki samaki mpe nkama mitano ezali na lobokote bayi lingomba AFDCA libwa ya Modeste Bahati Lukwebo ba longolami lingomba diye lizali kopesa makanisi mayango lelo. Président Félix Tshisekedi asengi na ministre d'État Atali Mambi Mansembo na Ecole Congo Démocratique Rose Mutombo était procureur général ya cour ya cassation a Lobela Baibo Sembo Banso Kolandila makambo batali Kanyaka Bosombi Maponami ma na baye bazali ko lela bibonga ya ba sénateur pe ya bakambi bituka epai ya bakilimi beku ya bituka mokonzi ya Ecole Congo Démocratique asengi ete Bosombi Maponami Bosila. Na Rwanda, tribunal moko ebwakisi bosenga ya bozongisami ya makoki ya bomona mboka ya moyi opposition Victoire Ingabire. Mwasi ya mibutu kumitano na mitano uyu ya telemelaka Paul Kagame, Victoire Ingabire, azali na epekiselo po na mibu mibale, sima na etumbu ya mibu zumi na mitano e katela makiye na 2013. Asambisa maki pe atyamaki na boloko po na misalami ya bodongo. Ngolomeso bitumba pe kotula genocide tobo bumani ya monene na Rwanda na 1994. Awa na États-Unis, président Joe Biden oyo azali démocrate pe na mibutu kumwambe na moko sika pe mbanda na ye ya ba républicain mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump na mibutu kusambo na sambo ba longi bango babali ba primaire na ba état minei pe ba zubongo nzela ya kowilela maponami ya mokonzi ya ekolo pona ngambo ya mangomba na bango. Joe Biden aleki na ba délégué nkoto yoko na kama libwa na tu kumo toba na mwambe pe Trump nde na koto yoko na kamami bali na zumi na mitano ba kukuba bongo kundungwa na bobeti ntangwa na baponi buibu kozala ya mulaiki numa punami masanza ya zumi na moko. Na Russie maponami mamokonzi ekolo makosale mabanda mokolo mwa zumi na mitano kino mwa zumi ya sanza ya sambu ya sanza iye kulika batu milion kama moko na zumi na mibali ba kuki kozala baponi kulika milion mibali nde bazali na libanda lya mboka. Uvenu elobi ete motango mwa banabake ya se ya mibu mitano baye bazali kukufaka mukiti vuta 2022 pe mokumi na se ya milion mitano na mukili na bikolo lokola Ekolo Kongo Demokratiko Rwanda Malawi Kamboja pe Mongoli motango mwango mukiti na koleka sika 75%. Union Européenne epesi lisungi ya ba dolar ya ba euro milion tuku sambo na etuka ya galak pe mingi mingi na Ekolo Kongo Demokratike ezali na bitumba koleka ba euro milion tuku motuba na misato mikozala pona kosunga Ekolo Kongo Demokratike elubi na liyebisi Commission Européenne na Bruxelles.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakangemi ntuku minei ya boloko ya monene ya Beni Kangbay ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Ingumba Beni katina bango bato ba salambeba ya makasi penza bazalite esakoli mondele mboka to maire ya Beni to landali solo e na bolai na Ericas Mwisi.
Bobi misami bwabakange mibaye oboloko bonene ya Beni Kangwai bosalemi mpona kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona tolanda procureur ya tribunal ya paix Ingumba Beni Philippe Itombo.
Il s'agit principalement des décisions prises par le tribunal de paix.
Ezali na mikano miemizoma kina tribunal de paix Ingumba Beni babimi poete basalaki mbeba minene te kasi to banzi ete ekote ape bango etoko yebisa na bango ezali ete ya motu ya ezali kosala mbeba te esengeli kozonga obo moto po ete soki ozwi etumbu esalaka mabe esengeli kosalisa baboti atako tozali kolimbisa bango. Le fond de Tekodal, Mondelembo Kabeni, a sa koliété, miibi minene, babimi samakite, tout l'anda Mondelembo Kabeni.
J'insiste et je présume.
Na bandiete katina baye babimi, ezali na miibi minene te. poete engumba beni esengeli ezana kimia soki babimisi baye ba tungisaka engumba baimboka bakobika lisusu te na yango tobanzi ete ezali ya motuya baimboka bakoka kotika kosala mbeba bobimisami boye bosalemi mpo na kokitisa motango ya bakangemi oboloko bona azado association africaine de défense des droits de l'homme ou etuka ya nord kivu ebangi bomati bwabuzangi bokengi tolanda maître henri ngavo
azado esepelaki na komona ete procureur azwi mokano ya kolibere oyo bazalaki kokangama mpona ba infraction ya mike mike statistique ya mikolo oyo ezomonana ete bato batondi na prison plus de 1200 plus de 1100 batondi na prison na bakondition ya kovanda wana eza malamu te me toza na crainte crainte eza komona ete na kati ya bato wana oyo bagrand criminel bakozala comme sasedi ya français bazolata poso ya meme alors ke baza balu oyo nde crainte na biso balibere bango alors ke baza bagrand criminel oyo basekirizaka ville na biso
lelo boloko ya beni kangwai bozali na bakangemi leka koto yoko kati na bango bayima mpinga maekolo congo démocratique Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisanga lia lingomba ya bilenge ya etonga islamique pona ntombwa ajid na bokuse babongisaki mateya pona bato basalaka misala to baprestateur ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozwami na makasi na bisika ya misala bolayi ya sango e na gingiaba.
Batu tuku misatu basi pe babali bae bauti na misala miya leta bazali kolanda mateya mango pona kokende kosunga bandeko babango ya misala pona maematali bozwami na makasi ya basi lokola mibali na bisika ya misala mpe monyokoli moye mosala maka na bisika ya misala. Mateya mango mabongisami na INFPA fond ya nasozini pona population na masolo ya fond humanitaire. Vea Lingala ezwa kitango ya kotuna moko na bae babu nde la kabasi baiba kweaka na bambeba ena toyoka
pomona ngai maître Chirac Moika naza coordinateur provincial ya onjataz ndengo uti koloba lelo to uti kolanda formation des prestataires ya service ya gestion ya exploitation et abus sexuels et nakati nango toji makambo etali violence basée sur les genres violence basée sur les genres elingi koloba osala mutu mabe sans volonté naye et ming ezo monana et pa ya basi ndenge baza ko violer bango ba jeune fille monana bana mibali ko jobango na makasi et ba mama pe ya ba basi ya mikolo tango ya petit consentement te soki mobali atambuli naye esaka ya viol
ngamo ya bande ko basi moko na bango mpe oyo alandaki matea oyo ya mikolo misa tu pe alobaki tolanda
ngai maître Miriam Kasua naza mutia onje sofed qui signifie solidarité aux femmes et enfants victimes de violence et discrimination tawuti kolanda formation ya exploitation et abus sexuel bona na zalana maîtrise ya kolandela batu oyo bazokutana na bakawana naye bandenge nini ya kosunga bango ndenge nini ya kuaporter aide prêter bayeba ko survivre na makambu oyo ekomeli bango.
Ongambo ya lisanga AGED motei atalisaki ntina ya mateya mayena bisika ya misala Yolanda.
Nga kuno nanga Malin Malengo, naza chargé de programme na ONG AGED, naza bazini ya Kinshasa, naye na mboka bandu ndukuna kwa kuye formation ya ba prestataire. Nous sommes prestataires à l'État, mais aussi nous représentants à l'ONG, à l'organisation non gouvernementale. Objectif de la formation est de nous prestataires à l'ONG, de nous prendre en charge les cas de violence basée sur les gens, mais aussi de nous prendre en charge les cas d'exploitation et bisexuelle. L'exploitation bisexuelle est de cas de violence basée sur les gens et les pas donc les travailleurs humanitaires. Le lingue nini va pouvoir procéder, le lingue va pouvoir ça la poète, bateau bazo sal ma bazo bazel kusa ma kamora biwana, bazo itungu et bongi, et puis bateau ba sibir ba sia vivante, va pouvoir poser prise en charge dans le lingue et singeli. Donc formation en ezo sunga et du sonyon sont ensemble tout. Mise en place au niveau international, national, pour être tout pour répondre efficacement à la besoin de la violence basée sur les gens.
Outa Ngumba ya Bandundu, Gingiaba Pona Lolaka, la Amérique.
Matondo Mingi, Gingiaba. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC, Antoine Roger Bolamba na Elobeni Eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na mokomi buku to écrivain Valérien Tshishi oyo azwami na ekolo Belgique pambate avuti kokoma buku na kombo Le Bureau des Femmes Seules et sika wapi azali kolobela makambo mibali ebele basalaka na poto na kokotaka mabala epai ya basi baye bazali na mibali te kasi bazali kobokola kaka bana na bango pasi ezali mingi nde po na bomoi ya bana ebele na poto ezali kobeba pona ezaleli wana tolanda lisolo to solola kinaye mbote na yonde ko Valérien Tshishi ozali na ekolo au France kuna na Paris.
Oui, mbote na yo papa Roger Bolamba, mbote mingi.
Outi kokoma buku moko ya sikamikolo yo na kombo ya le mari des femmes, le bureau des femmes seules. Yes. Yebisabiso nanu pona nini kobenga buku na yo ndenge wana le bureau des femmes seules pona nini?
Bon, na benga ngo bongo po ya liboso na loba vérité ezali pona kobenda misu ya bato pona titre e beta bato. Mais na contenu nango na komi yango pona talisa batu makambo esala makawa na poto ta mususu pe na mboka na biso Congo. Mais ba femme sel na Congo baza mingi te lokola na bamboka na biso ya poto. Ale batu misusu do bana mibali misusu ba profita ka sikoyo na bango ezali buku ezoloba mama bolingo na sens moko tokoki koloba ya mabe me moyena loba nyonso eza te mpona prefere batangi bango moko basomba nanu mpo bayeba. Me ezali fenomene ya societe awa ezolakisa ezokebisa bamama oyo ta mosusu baza na makambo ebeleebele ya kosala na bana na misala base retrouva sans mibali likolo ya makambo ebele ezala lawa. Ale bato mosusu bazalaka baprofite na bango yango nde na komi buku yango.
Atuka eza interpela eza fenomene moko ya societe vraiment oyoyo ezali kotungisa sikoyo nini esalaka mingimingi olobi yango na mwa mokuse me nini esalaka mingimingi bamama to basi kuna na mikili ya poto basi retrouve na ba situation wana ata mwaka moko otomi baloko otangela biso.
Justement na bendi pe matoi epa ba mama po ngai pona loba musalo na salara wana Paris ngai nazali o babengi na lopoto éducateur spécialisé. Il faut batbaye bake naza na formation ya enseignant na Congo kuna et à la base donc naza na bac o babengi examen d'état en pédagogie balakisa ngai ndenge nini batangisaka bana. Et puis na université na tanga pe communication Donc, na yebi kwa informe batu, ko tali sabango, tala likambo boi, tala likambo boi. Na sala 5 ans na faculté catholique de Kinshasa ou babengi lelo UCC, Université catholique du Congo. Donc, ba mama wana bazo se retrouvé bango moko, izapo tang bayaka awa, ba la ki sa ba loi, moi sa zana droit boi, zana droit boi. Ale tang amoni pe ke bazo foute bambong e bele bele pona ba droit angoto pona ba droit bana, ale ba lobita. Lelo naza suna beza mobali, teso mobala sakai na ngayi na benga nye. Bongo te ba mama, bongo te. Na lobite ki ba tunyoso ba se retrouva na po na bongo. Non, mais c'est une réalité. Na lobi lisu su makamu wa ki musa na ngayi edukateur, po na, na to ankadra ka mingi ba na oyu, baza ba na ya ba mama ou baza li bango moko. Yango nen nazo lobi lango facilement, po na ebitina.
Yes.
Voilà en gros.
Oui, est-ce que au kanisi situation go is changé to izaka kandingi za kabanda kala ya ko battre la mama
comme de hein de corroser libisa, on dirait comme de plus en plus mabe. Yango na bitika na komata. Kasi po moi na moi si to ba maman bazo mona neti surtout awa esika na vandaka. Bazo mona neti musale ya papa ezali sous vraiment na tinate. Yango ndi mabe.
Non, bon, pour bango mo pe bazo zo mbongo, peut-être l'état zo pe
mbongo. Na yango pe lokola na bamboko na biso Afrika, ata mwa sa zali na mbongo, mobali nde il faut asungaye. Kuna eye bani bongo ke mobali nde mokonzi entre guillemets. Otolobaka mobala zali président, mama zali premier ministre d'otoye binde to jeraka foyer kuna na Afrika. Mais awa ezali mingi balobaka ochetoche boli misanga pona langa joana mi yango ezo mema mingi batu bakabwana
siko na buku yo kaboli yango obeti lisolo yango ndenge nini na buku poni otie ba personnage yango ndenge nini
na pesi mutu personnage nanga principal kombo Mario bino mono boye bitina
Mario toye bengo na lisolo mibali wakenda ko vivre na banda kwa ba.
Voilà.
Pasi.
Na na komi kombo wana po batu ba comprendre mbala moko de quoi il s'agit. Donc azali muta profita kana ba mama, bali isakaye, ba sombela ke boye, ale ye wana zo sakana ba sentiment na bango. Mwana lubandenge kusuka te, mwana lubanyo sote. Donc po nakinda batu, ba s'intéresser na yango, ba somba, ba tanga ba comprendre.
Yes, okomi buku ngo ibimi na ba edition nini pe batu bakoyo kozwa buku wana ndenge nini?
Ba kozwa ngo premièrement na internet, eza plus facile, eza accessible na internet, ba lien ezali bobeti ata na Google kombo na ngai Valerien Mulangu Chichi. Edition ezali, edition na ngai ezali le lis bleu edition. Liboso na bandai kosala na edi livre pour na ba buku na ngai liboso. Na bosani koloba kiza troisième livre nanga misat. Nazo koma deja ya quatrième tolo. Bilango tam susu mbangu mbangu avant aussi lisa.
Yes, donc oui, kolobe la yango kaka siko yopo tozo kene na biso pe deja mokini.
Oui, ezali Lomami. Naza na 36e page.
Yes.
Titre nango ezali Lomami, ngai na uti na province yango lelo. Ato kabola to koma na 26 provinces na bandi. Ngai nazo se retrouver na Lomami, donc... on est allé clin d'œil na boaki na bande kokuna donc broyer balisolo na ngai na banzi na zo na lingi ebima na fin 2024.
Ah, ezali autobiographie to zo kobeta pe kaka histoire?
Non, ezaka histoire na makamo na ye. Non, eza autobiographie te eza histoire vraie mais eza donc ezali oyebi mokomi ya komara marme utaka na Mars te to na Jupiter te. Ezali ba fenomene makambo ya monaka après zo restituer na ndenge na ye
tozonga nanu na lisolo oyo atolingo kota na bozindo te lisolo tonda kobeta ya ba bourreau ya ba femme seule oyo baza ko profiter na ba basi kuna na mikili ya poto yo osali constat sikoyo o pesi conseil to o zosukisa yango vraiment ndenge ni loko nini
na sali nyonso na sali nyonso na décrire ba fait na souka na pesi solution
solution
binom soli so moyen alobongo ezate sinon na koloba deja nyonso tu batu baroye ba deja donc ngai mutu na ko kikoloba ke na komaki ango pamba donc solution bino mo bosu sola na suka après kotanga boko comprendre.
Non mais siko yo ndenge nini na poto kuna vraiment ko renforcer on dirait makambo ngizo ko changer te ata esika bazo komona ke ko pesa maboko mingi ba opesa ba mama yo komisa bango mutu makasi zo komisa bango
bango bazo sala mabete bango ba mesana bongo na ndenge na bango mais biso pourquoi to kolanda bango biso na ndenge Afrika to yebi ke papa zali papa mama zali mama bana bazali bana pourquoi biso tolingi to kopie makambo oyo batu basi ba mesana nango na système na bango na culture na bango biso toza na mamna biso ya ko préserver mabende yango wana
asikoyo tango yo zo ko lokolo zali éducateur bana sikoyo oyo bazo ko vivre ba situation ndengwa na bomona mama na bango na ba situation ndengwa na non seulement kaboni na papa na bango pona ba makoki oyo ezali kozwa ali papa mokubwa zo ya ko sakana sakana na bomoyi ya mama na ndaku bana wana sikoyo psychologie mentale na bango yo zo ko
mona mais bango justement bango nte ba psychologie na bango zo beba. Mais yango nenga biso to akadra bana bongo.
Boku bwa kadra bango vraiment dingini, bo pesa bango mate ya dingini.
Tozana ba psik, tozana o ba bingi na lopoto, tozana batterie de suivi. Tozana ba psychologue, biso ba éducateur, ba psychomotricien, médecin psychiatre, orthophoniste, po bana ngo bazo se retrouver mituna bango zo beba. Moko baza ko biba bazo sala ba acte o ba bengi na psychologie ba acte antisociaux po papa zate a recadrer siko bango bazo lakisa kanda yango ya kozanga papa bazo lakisa bazo sala ba acte antisociaux eza psychologique voilà
ezali pongo donc buku ezoko pesa mate ya ndenge nini ya ko recadrer même ko encadrer bana wana
eza penza bongo bon eto eza na sorte ki ba recadrer ba les amis ma mabanda te eza buku ya mikolo
wa.
Na précise eza buku ya banate.
Ok. Alors, pour tout ce qui est sur Valérien Tichy, tout ce qui est na beaucoup na yo le bureau
le bureau des femmes seules
na pour tout kuna ma phénomène za kuleka kuna na kanisa za kaka kuna na Europe te za pe na bamboka misusu lokola ba Belgique Europe mobimba même États-Unis pe ba réalité ndingwa na za
mingi koyeba. Oui mwai na kenda ba Belgique pamba to so la pe na baninga to yebi za phénomène za répandu na Europe.
Lilo ba peut-être souka peut-être lo ba ki on pe na kati ya livre déjà mais un conseil yo ko ko pesa na mabota oyo baza ko landa émission na biso oyo sikoyo boye na par rapport ya buku oyo koni poto sukisa.
Ngai na pesi conseil ki ba maman baza mayele ke foyer za foyer. Donc ko solo la o ba bengi dialogue eza important avant ko zwa ba décision ma kasi ya ko kabona na mobile eza pe conseil na pe si pe ba papa tokoki ko lobela ka to pesa faute kaka na ba maman te papa pe zala responsable na bana po ko détruire foyer ko buka foyer kaka bongo conséquence ezo kende vraiment pa bana ngai naza di domaine tozo monango eza vraiment terrible
matondo mingi. Matondo mingi Valérie
Tshipo na Matondo mingi na yo pe lokola papa Roger Bolamba.
Valérien Tshishi mokomi buku le bureau des femmes seules ou tolola kala America okoki kolanda bolai ali solo iye na vewalingala.com na sango ya mukidi lelo tolobela ki mingi makambo maye ba kangimi ntukumi nei ya boloko ya monene ya Beni Kangbai ba bimisami na mokano mwa tribunal de paix ya Engumba Beni tolobela ki mpeli susu lisangali ya lingomba ya bilenge ya itunga islamique pona tombwa agide na bokuse ba bongisaki mateya pona bato basalaka misala to ba prestataire ya misala ya bokambi lisungi na basi to mibali baye bakutana na likama lia bozomi na makasi na bisika ya musala ya ngonde esukisi sango ya mukililelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaïma et Robert Batz, basse, bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram PX, boutique à la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.